Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы нашей программы. Сегодня Международный день родной мовы. У сучасной Беларуси становище белорусской мовы погаршается. Теперь на ее учится у 30 раз менее першоклассников, чем у 94-м годе. Товариство белорусской мовы проводит первый этап другой агульнонациональной диктовки. Взять удел у ее написания у Менский офис ТБМ пришли послы Швеции и Украины. Гомельский горвыконкам мае намер провести сбор звесток про деятельность министерки БНР Палуты Бадуновой и разглядеть пытание о переименовании у ее гонор в улице. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
У эфира «Свобода» у пражской студии новинов Стась Вашкевич. На початку до подей, связанной с Беларусью. Делегация Европейского парламента, якая учора наведывала Беларусь, выпустила сегодня заяву по выниках визиту, у якой говорится. Мы выказываем занепокоенность тем, что, не глядя на недавние позитивные кроки, было зауважено, что правы человека все еще порушаются в Беларуси. И политично мотивованный тиск на демократичных активистов, незалежные газеты и верующих протягивают. Конец цитаты. Делегация подаст справоздачу Европарламенту, Раде министров и Европейской комиссии. Резолюция по Беларуси будет принята Европарламентом на початку красовика. Сегодня в свете 10 раз означается Международный день родной мовы. У Гомелі затримали 7 активистов незарегистрованной организации «Молодый фронт», которые пришли до помника Кириллу Туровскому, каб ускласти кветки с нагоды свята. Усіх затриманных отвезли у отделение милиции Центрального района Гомеля. Протягиваем новины сегодня в свете. Поводле поведомления МАГАТЭ, Иран истотно занижая колькость обогаченного им урану. И зараз, поводле подликов агентства, находится как раз на той стадии, коли уже перепрацованного металлу хопить на створение атомной бомбы. Пакистан поведомил, что групповка «Талибан» погодилась на постоянное замирение у долине Сват. Однако командующий боевыми подразделениями групповки Маулана Фазлула заявил, что не будет брать на себя никаких обовязков, покуль не скончится термин 10-дзённого замирения у сераду. Министр замежных справ Китаю Янг Джичи пообещал держсекретару США Гиллари Клинтон, что его урад будет и надалей тримать больше своих валютных резервов у американских урадовых облигациях. Ирак снова открыл скандально ведомую тюрьму Абу Грейб на заходе Багдаду. Командование войсками США в Афганистане подтвердило, что за минулый тыдень у вынику поветренных ударов загинуло 13 цивильных жихаров.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больше подробязно о подеях у Беларуси и свете. Сегодня Международный день родной мовы. У свете он отзначается 10 раз. День святкования 21 лютого был обран ЮНЕСКО тому, что в этот день у 1952 году загинули 5 студентов, которые змагались за надание мове Бангла статусу державной у тогочасном Пакистане. Усходняя частка этой страны позднее стала незалежной державой Бангладеш. У сучасной Беларуси становище с белорусской мовой погаршается, рассказывает Гина Студинская.
Зараз у нашем рознокаляровым и разноголосном свете наличивается больше за 6000 мовов. Половина из них под погрозой изникнения. У Беларуси у 1990 году был принят закон об мовах. Статус белорусской мовы был замасован и у Конституции Республики Беларусь 1994 года. Российская мова вызначалась у ЮЙ как мова межнациональных взносинов. Однако после травеньского референдума 1995 года российской мове был нададен ровный статус белорусской, и ситуация начала меняться у горшей для мовы титульной нации бок. Особливую тревогу выкликает то, что с каждым годом скорочается колькость белорусскомовных школ. Старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска приводит такие личбы.
У Беларуси теперь научается 18,4% школьников по белоруску. Безумовно, это вельми мало. У минулым годе научалось 20,9%, а теперь поменьшилось одразу на 2,5%. Особливо закрываются школы. школы у вёсках беларускія.
Выклікае занепакоенасць і рэформа адукацыі. Пераход з 12-годкі на 11-годку. Амаль удвая скараціліся школьныя праграмы па беларускай мове і літаратуры, кажа настаўніца з Полацку Валерыя Сом.
Фактычна ўсе класы, акрамя 5-й, яны праходзяць рэальна па два падручнікі за год. Якая можа быць якасць ведаў пра гэта? Тут якое б не было майстэрства настаўніка, это ўсё роўна накладзе свой адбітак. И это значит шостые, сёмые, восьмые, девятые, одни, девятые, другие, пятнадцатые, четырех, пять поколений вучнев, яны по-любому пэўныя темы прайшлі вельмі павярхоўна. Нагнаць гэта далей будзе вельмі, вельмі цяжка.
У Менску зараз ёсць 5 гімназій і адна агульнаадукацыйная школа з беларускай мовай навучання. Астатнія сярэднія навучальныя установы з расейскай мовай. Настаўніца беларускай мовы і літаратуры з Полацку Валерыя Сом перакананая.
У рускай школе не можа быць дзяцей, якія добра валодаюць беларускай мовай. Могуць быць выключэнні пэўныя, але такіх чалавечкаў можа быць 2-3-4 на ўвесь горад. Таму што яны не могуць нідзе чуць гэтую мову рэальна нармальную. Па-за межамі ООК большасць настаўнікаў беларускай мовы по-беларуску не размаўляе. І дзеці проста элементарна капіруюць тое, што яны бачаць. Калі няма асяроддзя і калі няма такой вось непасрэдна зацікаўленасці, нічога не будзе.
Гаварыла выкладчыца беларускай мовы ў Полацку, пісьменніца і паэтка Лера Сом. Як вы чулі, ў сталіцы Беларусі Менску цяпер ёсць 5 гімназіяў і адна сярэдняя школа з беларускай мовай навучання, а ўсяго ў сталіцы 215 сярэдніх школаў. Сёння з нагоды міжнароднага дня роднай мовы пачаўся першы этап другой агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. У Менску дыктоўку пісалі ў сядзібе таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны. Узяць удзел у яе напісанні ў офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны, перадае Алес Дашчынскі.
На выбор прапанаваны сёлета два тэксты: прадмова да зборніка «Дудка беларуская» Францішка Багушевіча і родная мова па Уладзіміру Краткевічу. Сярод удзельнікаў былі амбасадары Швецыі Стэфан Эрыксон і Украіны Ігар Ліхавы. Спадар Эрыксон адзначыў, што будзе рады, калі сваім удзелам у дыктоўцы падштурхне іншых да выкарыстання беларускай мовы, адметнай і прыгожай, на якой неабходна размаўляць. Памяшканне ТБМ маленькае, і ўсе 20 месцаў былі занятыя. ТБМ Олег Трусов задоволены стартом диктовки.
Мы не ставили на мете собрать всех прихильников белорусчины в маленький офис ТБМ. Это просто такие символичные початки. Мы личим, что диктовку повинны писать маленькими группами. Писать можно и дома, и в семье, и на уроках. Так было и в минулом году. Самое массовое написание диктовки, конечно, будет 15-е и особливо 25-е соковика. Чему в этом году ранее? Потому что 10-е годки родные мовы. Но в минулом году мы починали 15 соковика на день першої конституції. Зараз ми цей етап розтягнули на 2 місяці.
Біографію фотоздымак і адрес переможців треба досилати у ТБМ для адмисловой публікації у газеті «Наше слово», а так само у гонорування. Сьоліта у многих регіонах улади виділили помешкання для проведення диктовки, однак вищейші державні структури проігнорували запрошення ТБМ на удел у акції. Олег Трусов адзначив.
Мета диктовки тая ж, як і в минулом годе. Сприять популярности и престижности белорусской мови. Показать, что мова живая. Ну, а в этом годе, напередодні перепису, тем больше диктовка повинна занять важное место. Бо той человек, який писав диктовку, уже не напишет, что его родная мова іншая, не белорусская.
Сьогодні диктовку писали и в інших городах. У Варшаве эта імпреза отбылася у Палаці культуры и науки. Представник ініціативи «Белорусская национальная память» Анатоль Міхнавец оповел.
Беларусы, якія жывуць, вучацца, ці знаходзяцца тут на прытулку, ў цэнтры Варшавы пісалі дыктоўку. Мы пісалі тэкст «Родная мова» Караткевіча. Прыйшло каля 50 чалавек. Прыйшлі нашы сябры палякі, напрыклад, былы амбасадар Польшы в Беларусі Марыуш Машкевіч разам з жонкай прафесара з універсітэта Варшаўскага. Прэзідэнт калегіум цывітас пані Каралевіч. Калі мы хочам быць нацыяй, быць дзяржавай, мы павінны памятаць і размаўляць на сваёй мове. Мова — это тое, што гуртуе людзей.
Сёння ж у Менскім палацы мастацтва адбылася імпрэза з нагоды міжнароднага дня роднай мовы. На ёй былі ўганараваныя рупліўцы беларушчыны. Сярод іх старшыня таварыства беларускай школы Алес Лоска. Ён нагадаў, што 12 гадоў таму на Меншчыне ў першыя беларускія класы прымалася каля 80% дзяцей, а цяпер 16-17.
Калі недзе 1% кожны год было падзенне, то цяпер ужо 2,5% адчуваецца ў наступным годзе таксама може бути горш в связи з реформою. Не тільки день родної мови, треба домагатися, щоб в наступному році був год родної мови.
Говорю старшиня товариства белорусской школы Олесь Лоска. Я додам, что товариство белорусской мовы так само отзначило подяками амбассаду США, послов Швеции, Украины, Литвы, Польши, былых послов Израилю Зиеве Бен-Арье и Словаччины Любомира Регака за международную популяризацию белорусской мовы. Вы слушаете Радио Свободы. Зараз про одну из наших завтрашних передачев.
Чаму Хавьер Салана прыязджаў у Менск? У якой ступені апазіцыя зможа ўдзельнічаць у дыялогу паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам? Як незалежнае грамадства можа і павінна адказваць на выклік нармалізацыі адносінаў паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і палітолог Юры Чавусаў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры слухайце заўтра. Наступствы сусветнага фінансавага эканамічнага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней.
Яшчэ летась беларускія вытворцы харчавання лёгка знаходзілі спажыўцоў за мяжой, найперш у Расіі. Ва ўмовах крызісу сітуацыя кардынальна змянілася. Прикладом, нереалізаваныя запасы сухога малака павялічыліся сёлета ў 10 разоў. Маскоўская кампанія «Процнап», якая забяспечвае расійскую сталіцу сухім малаком, адмаўляецца ад беларускай прадукцыі. Причину тлумачыць менеджер Марына Ільіна.
Знаете, что могу сказать, что для Беларуси надо? Первое. Снизить немножко цены. Поставка, чтобы была подешевле. То, что им поставляют, очень дорого. Цены дорогие. Не для Москвы. Это главное. А второе – это качество. Бывает иногда плохое качество.
Россия увозит больше за 60 тысяч тонн сухого молока что год. 70% от этой колькости ранее импортовалось из Беларуси. Теперь же Молочный союз России переконал урад, что для продукции из Беларуси треба увести обмежевание. Як поведомили на одном из вытворших объединений, клетским маслоробчим комбинате, тут утворились залежи сухого молока. Работники продильного цеха Могилевского завода штучного волокна погрозой страйку не дали отправить себе у вымушенный отпочинок. Причиной испынения цеха сталася незапотребованность продукции, говорит работник завода.
Два производства работают, шелк и пленка. На шелке продильный цех один зал хотели закрыть. Прорезчики возмутились, до забастовки дело дошло, 12 числа их принимал директор.
На поседжанні Магілёўска гарвыканкаму, дзе чыноўнікі падводзілі вынікі працы мясцовых прадпрыемстваў у студзені, сярод найгоршых названы завод штучнага валакна, хімвалакно, тэхнапрыбор, металургічны завод, Магатэкс. Іх кіраўнікі тлумачаць цяжкасці неспрыяльнай сітуацыі на замежных рынках. Намеснік старшыні Магілёўскага гарвыканкаму Олег Летянкоў лічыць інакш.
Мы должны производить прежде всего то, что будет продаваться, то, что будет нужно и на Западе, и на Востоке. К сожалению, мы пока в этом отношении не научились.
Основными проблемами прадпрыемства Магілёўшчыны застаецца затаварнасць продукцыі складоў, а таксама змяншэнне аб'ёму вытворчасці до 84% у параўнанні со студзенем 2008-го. Спасылаючыся на крызіс, адміністрацыі некаторых прадпрыемстваў спрабуюць эканоміць, адключаючы ацяпленне ў цэхах. Асноўныя вытворчыя цэхі салігорскага завода жалезабетонных канструкцый адключаны ад ацяплення з кацельні. На працоўных месцах тэмпература амаль такая ж, як і на вуліцы. Дырэктар завода Сергей Ермалінскі загадаў адключыць цяпло ў трох цэхах.
Около 200 гігакалорій неабходима на атапленне ежемесячна каждого подобного цеха. То есть вот в этот зимний период надо говорить о сотнях миллионов рублей, которые ушли бы на отопление этих цехов.
Аднак спакою на Салігорскім заводзе няма, гаворыць кіраўнік Менскай абласной арганізацыі незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці Мікалай Пахабаў.
Ермалінскі лукавіць. Ён уже знішчае тех людзей, якія напісалі пісьмо і даслалі ў санэпідэмстанцыю, ў пракуратуру, якія яны напісалі. Гэта члены нашага прафсаюза. На них пачаліся ганення, прыдзіраюцца мастера, замы начальнікаў цэхоў, пішуць на них дакладныя.
На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. Загадчыца плянавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 до 21%. Выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. На 18-20% падраслі кошты імпартнай сыравіны, а таксама энерганосьбітаў.
Это естественно, возросли затраты в себестоимости, возросли затраты на производство и реализацию продукции, возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важкая околичность, якую подкресливая загадчица плянового отделу, размерная бюрократия. Стало складаней проводить разлики за импортную сыровину у валюте. Поводле спадарыні Дайліды, трэба спачатку адаслаць паперкі ў вышэйстаячыя арганізацыі і чакаць дазволу. Загадчыца вытворчасці прадпрыемства Тамара Ігнатовіч таксама скардзіцца на тое, што цяжка працаваць у сённяшніх умовах.
Пока пятидневка, но вопрос четырёхдневки в воздухе повис. В перспективе рассчитываются, скажем, экономический эффект, затраты, к этому подготовка идёт.
Ваўкавыскі літейны завод у сувязі з эканамічным крызісам страціў практычна ўсе экспартныя пастаўкі. Прадукцыю завод экспартаваў пераважна ў Расію, часткова ў Казахстан і краіны Балтыі. Говорит наместник директора Олег Григоран.
Экспортные заказы вообще почти все пока ушли. А по Беларуси процентов на 30-40 упали. Просто у меня еще лежит порядка там 4-5 миллионов российскими рублями товар, который не забрали россияне. Частично оплатили. Вторую половину пока не могут оплатить уже третий месяц. Вот стоит оборудование, ждет их.
На думку наместника директора, полновартостно предприемство запрацуя, коли вернутся экспортные заказы. Коли это отбудется, ён не ведая.
Агляд крызісных праяваў у беларускай эканоміцы за мінулы тыдзень падрыхтаваў Ігар Карней. І звярну вашу ўвагу, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода а 18 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце». А 21.15 глядзіце юрыдычны тэлежурнал «Маю права». А 21.35 на экране тэлежурнал «Европа сёння». И о 22.00 Жерар Калюш и Жерар Депардье у веселой комедии «Инспектор Недарека». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на «Белсате».
А позднее сегодня в нашем эфире слушайте аналитичную передачу «Тыдень» с Радио Свобода. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. Паводле сацыялагічнага пытання Інстытуту Гэлапа, Беларусь адна з 11 найменш рэлігійных краінаў свету. Толькі 27% жыхароў адказалі, што рэлігія ў іх штодзённым жыцці займае важнае месца. Як ставяцца да такой ацэнкі ў Беларусі? Даследаванне Алеся Дашчынскага.
Даследаванне праводзілася ў 143 краінах. Найбольш рэлігійнымі выявіліся Егіпет, Бангладеш, Шры-Ланка і Інданезія. Моцныя пазіцыі мае рэлігія ў Італіі, Партугаліі, Польшчы, Румыніі, Грэцыі, а таксама ў США. Сярод найменш рэлігійных 5 краінаў Еўразвязу. Узначальвае спіс Эстонія, а таксама Азербайджан, Гонконг, Японія, Манголія і Беларусь. Прэс-афіцэр заводскага ўпраўлення міліцыі Менску Анжаліка Гурыновіч не пагаджаецца з тым, што Беларусь не рэлігійная краіна.
У нашых людзей, наверное, ещё фарміруецца привычка хадзіць в церковь, а вообще наш народ довольно религиозен, обращая внимание на все праздники религиозные. У нас они очень широко празднуются.
Аднак, паводле дадзеных міліцыі, на мінулае праваслаўнае Раство ў церкві прыйшло каля 16 тысяч менчукоў, а на каталіцкае прыкладна 3300. Это агулам крыху больше за 1% от жихароў Менску.
Религиозные чувства не всегда видны. Не всегда люди склонны их демонстрировать. Главное, чтобы Бог был в сердце.
Заводская милиция Менску почала возить на казани у Свято-Георгиевскую православную церкву особов, яких могут позбавить батьковских правов и с чьих семьев забраные дети, а так само злочинцев, которые находятся под наглядом, и тех, кто злоуживает алкоголем.
Мы пригласили людей достаточно много. Мы заказали автобус. Священник прочитал им проповедь, отслужил службу, помолились они вместе. Слово священника воздействует совершенно по-другому, чем слово сотрудника милиции. И если объединить вот эти усилия, и это будет на добровольной основе, то, может быть, действительно поможет человеку изменить свою жизнь к лучшему, просто дать человеку импульс.
Юрист протестантской церкви «Новое житё» Сергей Луканин схильный бачить такое долучение до Бога хучей проявой авторитаризму. И он погаджается с высновами Института Гэлапа. Однако спадар Луканин лечит, что больше за 80% громадян в Беларуси назовут себе верниками и скажут, что нечто там на небе есть.
Мы вельми многое робим, каб изменить тые нормы законов, якія не отповедают Библии. Например, вельми много норм у законе о свободе совести в религиозных организациях. Навод есть такие нормы, якія, калі их выполнять литерально, то навод яны забороняют совместные молитвы дома. Это значит, навод я не могу за своей семьей совместно молиться систематично и выучать Библию.
Поводле старшини костельного комитета Миколы Гракова Беларусь довольно неоднородная. И коли послухать святару на Гомельщине и Могилевщине, то погаджаешься с высновами Института Гэлапа.
Ненавито перервалась сувязь поколений. И там религия была практически изнищена. Хрущев хотел ввести Беларусь первой республикой, у якой увогуле не было бы ниводного верника. Они перешкажали именно наши заходные регионы, где еще иснавала эта сувязь поколений. У меня знакомый святар некогда працавал чашник. Там католическая православная парафия. Сколько там людей заходит из садкуси в костел? Их увогуле бянтежило то, что святар каля каплицы в приватном доме поставил там крыш с укрожаванием. И люди писали, теперь такие подобные процессы отбываются у лечиться. Люди бянтежить религиозные символы. Увогуле, они не хочут их бачить, они не жадают принимать это в свое житие.
Вымирать узровень религийности довольно складано, бо грунтовных дослед фактично не проводится. До прикладу, поводле керовника краины Александра Лукашенко, Беларусь – краина православная, тут амаль 85% верников. Сюды часто наведывался с пастырскими визитами московский патриарх. Расте колькость храмов и приходов. Так само ее широк домовов об супрацовництве православной церкви с державными институтами. Однако, поводле стваральницы порталу церква Натальи Василевич, гэтыми домовами церква хутчэй заганяется себе у золотую клетку.
Это заминает нам вот религиозность и домовленность, и они у растерянности остаются пустым гуком. Потому что на вот до заключения этих домовленностей у церкви было нашмат больше возможностей проводить некую деятельность. С другого боку, церкви приходится платить лояльностью, за державы треба молчать, коли молчать церква не повинна.
Представник белорусского экзархату архимандрит Алексей Шинкевич каже, что у Беларуси религия на сердце, а не на языку.
Для нас меркование этого института не являются авторитетными. И мы бачим, насколько наш народ религийный. Конечно, мы, святары, вельми критично относимся до духовного стану нашего народа, потому что нам хочется, чтобы он лепше был, больше адукованный у христианской науки. Треба уличивать, 70 год просто дарма не прошли. Але мы бачим такие ширые, сердечные помкнения до Бога. Это самое значное то, что мы можем бачить на сегодня.
Святар Беларускай аўтакефальнай православнай царквы Леаніда Каловіч, які быў аштрафаваны ўладамі за свячэнне крыжа, адзначае.
Як бы там ні было, паступова ідзе вяртанне да рэлігійнасці народа. Хоць, канешне, марудна. Беларусы ўсё-такі адраджаюцца як нацыя, як і рэлігійная нацыя. Дзяржаўнасць і менталітэт народа трымаецца на слупах. Бог, мова, вера, бацькаўшчына і ўлада, зрэшты. Калі ўлада загаворыць па-беларуску, то і пойдзе сапраўды наша беларуская религійная дзейнасць. Бо беларусы не ўсе ідуць у расійскую православную царкву, бо тая царква чужая. Таму, канешне, беларусы яшчэ многім вагаюцца, кідаюцца.
Гаварыў айцец Леанід Акаловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. У наступным выпуску «Дому литератора» размова с автором продмовы до сборника Славомира Мрожика «Дом на межи» Вячеславом Ракицким, разваги критика Анатолия Сидоревича про книгу Алексея Карпюка «Развитание с иллюзиями» и гуторка с витебским перекладчиком Владимиром Попковичем и его новые переклады у авторским читанні. «Дом литератора» слухайте у нашем эфире позднее сегодня.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-2224. Досылай СМС – 391-2224.
Перед выходом программы у эфир мы отримали такие СМС-поведомления. Віншую з Міжнародним днем родной мовы. Дякую за то, что вы несете яе у нашей хаты. Сестра, что живет в Омске, говорит, не верьте Путину, в Омске в магазинах пусто, продуктов нет. Я еще раз нагадаю номер для СМС-поведомления 391-22-24, а зараз передача «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовал Ягор Майорчик.
Слухачы працягваюць каментаваць візіт у Менск прадстаўнікоў розных еўрапейскіх структураў. 20 лютага Беларусь наведала дэлегацыя Еўрапарламенту. А раней вярхоўны прадстаўнік у пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу Хаўьер Саляна, а таксама дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. СМС-паведамленне. Захад звар'яцеў. Крымінальную Беларусь лічыць дэмакратычнай вар'яцтва.
Зроблен першы крок паміж Еўразвязам і афіцыйным Мінскам. Гэта ў дальнейшым будзе мець вялікае значэнне. Хаўьер Салана станоўча ацаніў сустрэчу з прэзідэнтам. У дальнейшым сустрэча ў Брюсселе, калі мае адбыцца, сустрэча будзе без пасрэднікаў. Але апазіцыя таксама павінна выказаць сваё меркаванне па тым ці іншым пытанні. І ў дальнейшым, каб былі станоўчыя вынікі, трэба, каб у склад урада ўваходзіла апазіцыя. Гэта дасць магчымасць многія пытанні вырашыць без праблем. Ларыса, горад Мінск.
Послуху коментар слухача, який говорить, а что нам дасть та Европа? Ну, вы поглядите вокруг себе. Машины все европейские, сотовые телефоны все европейские, импортная это вся техника бытовая, вся европейская, чи японская. Что нашего? Ну, я лечу себе патриотом, на мне только носки витебской фабрики Ким. А остальное все одеяние и обуток тоже европейское. А говорят, что нам Европа ничего не дает.
Наступное телефонование на тему белорусско-российской интеграции.
По инициативе России создаются вооруженные силы быстрого реагирования стран СНГ. Я считаю, что у Беларуси нет внешних врагов. Страна расположена в центре Европы. И место в Беларуси, в Европейском Союзе. И нечего нас толкать в Азию. Этот договор будет давать право российским танкам гулять на просторах этих стран. Угроза существует внутренняя только для Беларуси. Это собственный президент. Песковский, город Гомель.
Традиційно у «Звонках на свободу» слухачі говорять про економічний кризис. СМС-повідомлення. Сестра, яка живе у Омску, говорить, не вірте Путіну, у Омску у крамах пусто, харчов нема.
Наша Беларусь сейчас в кризисе. Не было бы этого кризиса, если бы наш Лукашенко немножко наблюдал бы за своими чиновниками. Ведь ни денег, кто ни о чем не глядит, ни колхозов, ни совхозов. Все раскидывается, все разбурвается. Ни один наш чиновник, ни один не живет бедно. Они живут богато и смеются над народом о том, что они глупые работают на их. Вот и беда наша в том, что все состоится в несправедливости и нечестности.
У Беларуси основный тяжер экономичного кризиса полег на предприемстве. Але чому? Не проводяцца скарачэнні ці перагляд бюджэту на ўтрыманне адміністрацыі прэзідэнта, раздутых вертыкальных структураў, КДБ, міліцыі, ОМОНу, прэзідэнцкіх ахоўнікаў, кантралюючых органаў, БРСМ, палітолагаў, ідэолагаў і другіх дзяржаўных чыноўніцкіх структураў. Калі асноўная маса беларускага грамадства жыве на 400-500 тысяч беларускіх рублёў, дык чаму на такі заробак ці зможа пражыць дзяржаўны чыноўнік? Чаму за бездарнае кіраванне эканомікай павінна разлічвацца будучае пакаленне беларусаў, пагашаючы многамільярдныя крэдыты Лукашэнкі? Чи маємо ми моральне право жити за їх кошт? Михайло Бероза.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Гэта была перадача «Званкі на свабоду». Яе вёў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода» у Менску 21.30 у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку да падзеяў, звязаных з Беларусю. Дэлегацыя Еўрапарламенту, якая ўчора наведвала Беларусь, выпусціла сёння заяву па выніках візіту, у якой гаворыцца. Мы выказваем занепакоенасць тым, што, нягледзячы на нядаўнія пазітыўныя крокі, было заўважана, што правы чалавека ўсё яшчэ парушаюцца ў Беларусі, і палітычна матываваны ціск на дэмакратычных актывістаў, незалежныя газеты і веруючых працягваецца. Канец цытавання. Дэлегацыя падае справаздачу Еўрапарламенту ў Радзе міністраў і Еўрапейскай камісіі. Рэзалюцыя па Беларусі будзе прынятая Еўрапарламентам на пачатку красавіка. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Таварыства беларускай мовы праводзіць у гэты дзень першы этап агульнанацыянальнай дыктоўкі. У Менску ў ёй прынялі ўдзел паслы Швецыі і Украіны. У Гомелі затрымалі 7 актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», якія прыйшлі да помніка Кірылы Тураўскаму, каб ускласці кветкі з нагоды свята. Усіх затрыманых адвезлі ў аддзяленне міліцыі цэнтральнага раёну Гомеля. Канадскае выданне «La Presse» паведамляе, што ў сувязях з затрыманым тыдзень таму 38-гадовым наркадылерам Паскуалем Манджыёла падазраюцца і беларускія легіянеры клубу НГЛ «Монреаль Канэдіенс», браты Андрэй і Сергей Касціцыны. Працягваем навіны сёння ў свеце. Паводле паведамлення МАГАТЭ, Іран істотна заніжае колькасць абагачанага ім урану, і зараз, паводле падлікаў агенцтва, знаходзіцца якраз на той стадыі, калі перапрацаванага металу хопіць на стварэнне атамнай бомбы. Пакістан паведаміў, што групоўка «Талібан» пагадзілася на пастаяннае замірэнне ў даліне Сват. Аднак камандуючы баявымі падраздзяленнямі групоўкі Маўлана Фазлула заявіў, што не будзе браць на сябе ніякіх абавязкаў, пакуль не скончыцца тэрмін 10-дзённага замірэння. Міністр замежных справ Кітаю Янг Джычы паабяцаў дзяржсакратару ЗША Гілары Клінтон, што яго ўрад будзе працягваць трымаць большасць сваіх валютных рэзерваў у амерыканскіх урадавых аблігацыях. Ірак ізноў адкрыў скандальна вядомую турму Абу Грейб на захадзе ад Багдаду. Камандаванне войскамі ЗША ў Афганістане пацвердзіла сёння, што за мінулы тыдзень у выніку паветраных удараў было забіта 13 цывільных жыхароў і толькі 3 ваяўнікі. Сенатар Джон Керры, былы кандыдат у прэзідэнты ЗША, вядзе сёння перамовы ў Дамаску з сірыйскім прэзідэнтам Башарам аль-Асадам. Тэмай перамовы з'яўляецца падтрымка Сырыяй Ірану і ісламісцкіх груповак у рэгіёне накшталт шыіцкай Хізбала. Іранскія ўлады заблакавалі вэб-сайты, якія падтрымліваюць Мухамеда Хатамі ў якасці кандыдата ў прэзідэнты краіны.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 158-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у пражскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы». У нашай праграме гутарка з адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. Няма ні шыльды, ні экспазіцыі ў заснаваным ім музеі гісторыі рэлігіі. А нядаўна ў недзяржаўнай серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Яго рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч. А ў рубрыцы аўтары твор пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам гутарыць Міхась Скобла. Вы пачуеце і новыя пераклады Уладзіміра Папковіча ў аўтарскім чытанні. У выдавецтве «Радыёла Плюс» выйшла кніга перакладаў выбраных твораў Славаміра Мрожака «Дом на мяжы». Яе склалі 3 п'есы і 14 апавяданняў знакамітага польскага драматурга і празаіка. На беларускую іх пераклалі Лявон Баршчэўскі, Вячаслаў Ракіцкі і Марына Шода. З адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячаславам Ракіцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцкі, на пачатку нашай размовы, калі ласка, колькі словаў пра вашае асабістае ўспрыняцце творчасці Славаміра Мрожака.
Найперш хацеў бы адзначыць, што Мрожак гэта фантастычнае, дзіўнае, неверагоднае спалучэнне філасофіі, інтэлектуалізму, розуму, думкі, выразнай прычым думкі з гумарам. І вось гэтае спалучэнне, калі праз гумар, праз іронію ці праз сатыру даводзіцца вельмі сучасная, парадаксальная, абсурдысцкая думка. Гэта унікальная з'ява ва ўсесветнай драматургіі і літаратуры.
А калі беларускі чытач і тэатральны глядач упершыню даведаўся пра гэтага знакамітага польскага абсурдыста?
Чытач толькі зараз далучаецца да Мрожка, хаця драматургія Мрожка яшчэ вельмі і цікавая для чытання, не толькі для сцэны. Што тычыцца сцэны, то беларускі тэатр вельмі доўга ішоў да драматургіі абсурда, і паколькі Польшча была да нас бліжэй і Польшча была камуністычнай краінай, і ўсё-такі ў нас адбываўся больш-менш такі выразны культурніцкі абмен, то найперш беларускі тэатр і звярнуўся да Мрожка. Тут Мрожку пашанцавала, што ў той вялікай плыні абсурдысцкай ці парадаксальнай драмы якраз Мрожак, як наш сусед, даволі хутка прыйшоў да беларусаў. Гэта адбылося ў другой палове 80-х гадоў, у часы перабудовы, калі пачаў у Беларусі ўзнікаць тэатральны студыйны рух, і менавіта тады тэатр-студыя Рыда Таліпава упершыню і звярнулася да адной з самых цікавых п'ес Мрожка «Стрыптыз». Ну, а затым пайшло-паехала, і Мрожак быў пастаўлены і ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску, «Танга эмігранты», і ў тэатры Янкі Купалы, «Дом на мяжы», і ў гарадзенскім тэатры «Лялек», «Карэль» і «Стрыптыз». Карацей кажучы, дзесьці другая палова 80-х і амаль усе 90-е гады, так ці інакш, але беларускія тэатры звярталі ўвагу на драматургію Мрожка.
А як успрымаліся ў Беларусі п'есы аўтара, які ў сваіх творах даводзіў да абсурду камуністычную рэчаіснасць, а як грамадзянін рэзка выступаў супроць палітыкі краін варшаўскага блоку?
Такая пазіцыя гэта драматурга зрабіла яго ўвогуле выгнаннікам у сябе на радзіме, у Польшчы. Гэты чалавек шмат разоў пакідаў Польшчу, шмат разоў вяртаўся. Ён быў вельмі патрэбны польскім камуністычным уладам для таго, каб заўсёды ведаеце, як камуністы любяць узяць некага аднаго, як паходню, і затым прыкрывацца, вось, маўляў, у нас свабоду. Але ён не вельмі верыў гэтай уладзе, і на просьбы вярнуцца ён абдумваў, вяртаўся, але пасля таго, калі войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе, тады Мрожак практычна вырашыў не вяртацца ў камуністычны свет. Што тычыцца Беларусі, то крытыка беларуская заплюшчвала вочы на сутнасць ягоных п'ес і заплюшчвала даволі хітра. Нават многія з тых, якія стаялі ў абарону сацыялістычнага рэалізма, яны інтуітыўна адчувалі, што і беларускі тэатр раней ці пазней мусіць прыйсці да іншай драматургіі, не да драматургіі рэалістычнай, не да заглыбленага псіхалагізму.
Вось выйшла кніжка «Дом на мяжы», назву якой дала аднайменная п'еса знакамітага аўтара. А прача «Дома на мяжы» там яшчэ дзве п'есы змешчаны. Ці надзённыя яны сёння яшчэ ў Беларусі?
«Дом на мяжы» безумоўна, таму што Беларусь па-ранейшаму знаходзіцца на мяжы. На мяжы паміж Захадам і Усходам. На мяжы паміж маральнасцю і амаральнасцю. На мяжы паміж дэмакратыяй і тоталітарызмам. І сёння ў беларускі дом гэтак жа сама урываецца вось гэты гвалт, гвалт, як і тады пры камуністах урываецца гвалт, і людзі не маюць магчымасці вырашыць самастойна, колькі бліноў з'есці і ўвогуле ці іх есці. Я думаю, што гэтая п'еса актуальная. Мне здаецца, актуальная п'еса і «Эмігранты», якая не ўвайшла ў гэты зборнік, на раней была надрукаваная вельмі актуальная п'еса, таму што беларусы сёння, як колісь палякі, пачынаюць фандраваць па свеце ў пошуку заробку. Заўсёды актуальна, і гэта сапраўды класіка, я перакананы ў гэтым, як перакладчык п'есы, я дасканала яе вывучыў «Стрыптыз». Гэта праблема выбару чалавека паміж свабодай і несвабодай. Калі ў цэнтры п'ес праблема выбару быць свабодным ці несвабодным, мне, Валянціна, здаецца, гэта заўсёды актуальна для ўсіх народаў, а для беларусаў іх сучаснага жыцця абсалютна дакладна.
С адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да кнігі Славаміра Мрожыка «Дом на мяжы» Вячаславам Ракіцкім гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Анатоля Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шапрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячна ему, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студія», «Новае слово» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Імя слыннага пісьменніка Алексея Карпюка пакуль што ніяк не ўшанаванае на Гарадзеншчыне. У заснаваным ім дзяржаўным музеі гісторыі рэлігіі так і не з'явілася належнай экспазіцыі, а вырабленая на адным з гарадзенскіх прадпрыемстваў мемарыяльная дошка так да гэтай пары і не прымацаваная на доме, дзе жыў пісьменнік. Ды і кнігі ягоныя апошнім часам выходзяць толькі ў недзяржаўных выдавецтвах. Вось і нядаўна ў серыі «Гарадзенская бібліятэка» выйшаў том Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». Кнігу прачытаў Анатоль Сідарэвіч.
Дзе захоўваюцца тыя брашуры і ўлёткі, якія праз зялёныя калідоры актывісты КПЗБ пераносілі савецкай Беларусі ў Беларусь заходнюю? Чаму іх ніхто не друкуе? Апавядаў мне мой дзядзька, што ў тых пракламацыях надта хораша апісвалася жыццё ў савецкай Беларусі. І саламяных стрэхаў няма, і лапцяў, а пад электрычным святлом на трактарах і камбайнах абутыя скураныя чаравікі і боты, калгаснікі гаруць зямлю, ты збіраюць шчодрыя ўраджаі. Карацей, заходніх беларусаў пераконвалі, што ў Савецкім Саюзе людзі жывуць, бяды не ведаючы. Рыхтык, як у тым вершы. На нашым полі, полі калгасным дзень проходзяць весело шчасна, дружна працуем мы грамадою, знацца не знаем з горам з бядою. І большасць заходніх беларусаў верыла гэтай прапагандзе. Вера, сведчыць Алексей Карпюк, была святой да наіўнасці, упартай да смерці, часамі межавала з сектанцтвам. І як жа горка расчароўваліся тыя, хто пабываў у СССР і здолеў убачыць сапраўднае жыццё савецкіх людзей. Вось і земляк Алексея Карпюка, Раман, вернувшыся з саветаў, апавядае, як тамтэйшыя жанкі ходзяць у галёшах на босую нагу, як людзі стаяць у чэргах па чорны хлеб, і яму не вераць, не хочуць верыць. Яго вінаваце, што ён прадаўся паном, і бедны Раман з адчаю топіцца ў рачулцы. Гэта адзін з сюжэтаў, узятых з кнігі Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі», што выйшла пры канцы мінулого году ў серыі «Гарадзенская бібліятэка». Аснову зборніка складаюць аўтабіяграфічныя эсэ «Мая Джамалунгма» для ўспаміны пісьменніка «Развітанне з ілюзіямі». Тут, дарэчы, будзе нагадаць, што ў 2007 годзе ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў Алексея Карпюка. Дык там «Развітанне з ілюзіямі» аднесена да жанру аповесці і змешчана ў адным раздзеле са знакамітаю аповесцю «Данута». Можна было б паспрачацца наконт правамернасці такой класіфікацыі, але зацемім галоўнае. Пишучи успоміни, Алексій Карпюк не імкнувся до того, що називається об'єктивізмом. Надворот, успоміни письменника суб'єктивні, часом спонтанні. Частіше письменник сам ішов за подіями, викладав їх так, як вони йому помнилися, без оглядки на авторитети. Він менш думав про те, як вибудовувати сюжети, надавати їм мастацьку оздобку, а більше дбав о правдивості. Чоловік писав хучей від гарячого серця, чим від холодного розуму. Характеризуючи гэтак развітання з ілюзіями, адзначу, што ў новай кнізе Алексея Карпюка да мемуарнага жанру можна аднесці таксама апавяданні і цыкл эсэ, да адказаў на пытанні чытачоў пад загалоўкам «Чацвёртае вымярэнне». Змешчаны ў гэтым зборніку і дзённікі, але гэта не дзённікі пісьменніка, а камандзіра партызанскага атрада імя Кастуся Каліновскага і чырвонаармейца Алексея Карпюка, які ён вёў у гады вайны. Дык вернемся да саміх тэкстаў, змешчаных у кнізе. Заходнія беларусы чакалі прыходу бальшавікоў. У верасні 39-го паэт і падпольшчык радасна выгукнуў: «Здарова, таварышы, доўга чакалі мы вас, і чакала ўся наша земля». Праз гады ягоны таварыш па падполі напісаў: «І вось настаў верасень 39-го года. Доўгачаканы дзень вызвалення. Амаль адразу і ў нас пачалося ламанне хрыбта. Усяму здаровому, назапашанаму чалавецтвам за мінулыя стагоддзі. Пайшло разбурэнне шляхоў натуральнага развіцця народнай культуры. Пачалося разбурэнне сумленнасці і народнай дэмакратыі». Гэты абзац я мог бы пракаментаваць разгорнута. Тут жа хачу звернуць увагу на словы «ламанне хрыбта». Ламанне хрыбетнікаў – гэта спосаб расправы з ворагамі, праціўнікамі, іншадумцамі, які выкарыстоўваўся татара-манголамі. Пішучы пра ламанне хрыбетніка, Алексей Карпюк кажа нам: «У верасні 39-го у заходнюю Беларусь прыйшла ўсходняя дэспатыя, тое, што раней называлі азіятчынай». Сама біяграфія Алексея Карпюка – гэта, можна сказаць, дзяспыннае змаганне з няправдаю. Узяць хоць бы ўжо класычны сюжэт з нямецкім канцлягерам Штутгоф. Вядома, што Алексей Карпюк стаў вязнем гэтага лягеру і здолеў адтуль уцячы. І вось яго, былога падпольшчыка, партызана, чырвонаармейца, кавалера ордэна Віртуці Мілітары, якога прадстаўлялі названне Героя Савецкага Саюза, вінавацяць у тым, што ён супрацоўнічаў з адміністрацыяй Штутгофа, і пачынаюць пераслед. Зрэшты, я мог бы доўга разважаць аб карпюковых сведчаннях пра час і пра сябе. Ды і ўсё роўна ўсе сюжэты не абмяркуеш. А кніга «Развітанне з ілюзіямі» на сюжэты багата.
Прогучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94-м годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБМ прыйшлі паслы Швецыі і Украіны. Гомельскі гарвыканкам мае намер правесці збор звестак пра дзейнасць міністаркі БНР Палуты Бадуновай і разгледзець пытанне перайменавання ў яе гонар вуліцы. Наступствы сусветнага фінансавага крызісу ўсё больш адчувальныя для буйных прадпрыемстваў Беларусі. На шэрагу заводаў скарочаны працоўны дзень, пачасціліся затрымкі з выплатай заробкам. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. Дзякуючы рупнасці паэта і перакладчыка Уладзіміра Папковіча, айчынны чытач мае магчымасць пазнаёміцца з класычнымі творамі Гёта і Шылера, Фрыдрыха Ніцше і Бертольда Брэхта, Йозефа фон Айхендорфа і Тэадора Шторма ў перакладзе на беларускую мову. А вядомы наш Тарас на Парнасе зноў жа, дзякуючы яму, упершыню загучаў па-нямецку. Пра беларускую перакладчыцкую школу і пра сітуацыю з перакладной літаратурай у сучаснай Беларусі з віцебскім перакладчыкам Уладзімірам Папковічам гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Владимир, розные перекладчики притримливаются под час працы самых розных правил. Один допильновывая дух твора, другие ни на йоту не отступить от литеры. А какие у вас головные перекладческий принцип?
Я перекладаю больше по месту, а бывает, что приходится подойти от тех слов, какие там, а некие уже свои образы, как бы они отповедали тому, что хотел сказать письменник, поэт, то, что учить в оригинале. Это вовле вельми тяжко. Такая задача браться за переклад, и у меня дома амаль что нема перекладов с инших мов, потому что я ведаю, что лепш читать на оригинале. Там ты отчуваешь и пах, и водор этого слова, краину и так далее. Коли перекладаешь, это тратится.
Вы ж сам так само и поэт, а не шкода бывает некого образа, некой метафоры отдать другому поэту?
Бывает, что отдаешь, але этого не прикмечаешь. Коли треба это для мэ, то робишь все, что потребно, как верш отримался на немецкой мове. На белорусской мове. С немецкой мовы я перекладаю в основу, но хотя перекладал с польской.
Скажите, а те есть у Беларуси своя перекладческая школа? И коли так, то с какими именами связаны ее явления для вас?
Я не скажу, что есть школа, але есть и были. Мне, сдается, вельми добрые перекладчики. Это, сдается, Юрка Гаурук. Мои, так сказать, сучасники, кого я веду особисто и ведаю, Василь Семух, и Язеп Семяжон. Мне кажется, что это выдатные перекладчики. А такой школы наш лингвистический университет, и он перекладать не учил. Там главное было научиться мове, как выкладать ее в школе, в институте. Але про поэзию, про прозу, как это перекладать литературно, про это говорки не было, так что можно сказать, что я самовук.
Вы что год бываете у Немеччине. Какая литература сегодня там наибольш читаная?
Розные люди розные читают. Але опошний раз я был там тыдень, и я альмаль, что займался сучасной литературой, потому что я рихтовал доклад для нашей конференции в университете. И я пытался у продавцов, пытался у одного поэта, який уже давно мне знакомый. И он, например, мне сказал, что у нас продается в основном американская литература. Как только у Америки это становится бестселлером, то одразу перекладывается на немецкую мову, и это идет на рынок. Як ён сказаў, на жаль, кніга стала таварам. Зусім на днях я атрымаў эмейл з Нямеччыны у тым гарадку, дзе я заўсёды жыву, калі прыязджаю, закрылася кнігарня. Гэта нейкі паказчык, што людзі пачынаюць чытаць мала. Там я даведаўся, што ёсць прыватныя гурткі, дзе людзі збіраюцца недзе на адной кватэры і абмяркоўваюць кніжку, якую яны вызначылі раней за месяц. Усе прачыталі, там доктар, архітэктар, настаўнік, сабраліся і размаўляюць пра гэту кнігу. Неяк падтрымліваецца гэта культура чытання. Ёсць там фонд, які нават у сваёй прамове ўжываў прэзідэнт ПРГБЛы Рау, Йоганнес Рау, ён гаварыў, што як добра, што ў краіне ёсць фонд чытаць з клічнікам. Чытаць, дзе людзі, аматары, ідуць у бібліятэку, чытаюць дзецям кніжкі. Ці нават у сем'і, у нейкі, якія вельмі занятыя, і самі дзецям кніжак не чытаюць, ідуць у сем'і і чытаюць дзецям книжки. Это чудовно. У нас нет культура читания, она страчивается. Я працую со студентами. Тяжко спытаться, а что вы зараз читаете? Научание.
Ясно, что любая национальная литература иснуе в контексте литературы сусветной. Як бы вы оценили ситуацию с перекладной литературой у нашей краине?
На жаль, у нас перекладается вельми мало. В час Советского Союза все-таки больше бы перекладалось. Сегодняшний стан я бы охарактеризовал у літаратуры застой. Таму што ёсць адукаваныя людзі, куды больш адукаваных замежнымі мовамі людзей, мне здаецца, чым гэта раней было, у той час, калі за мяжу выехаць нельга было і кніжак не бачылі з ФРГ, толькі тое, што нам давалі чытаць ГДРаўскае. А цяпер ёсць людзі, ёсць матэрыял, скажам так, але паспрабуй прабіцца неяк на гэты самы рынак, каб табе заплацілі за твой пераклад грошы. Вось я пераклаў, я сам лічу, гераічны ўчынак Тараса на Парнасе переклав на немецкую мову. Вы думаете, хоть нехто тут у республіці вспомнил? Поляки надрукавали, Сократ Янович надрукавал в своем часописе. Ну, не як Янушкевич выдав книжку, але все официально молчать, ничего не было. Попкович ничего не зарабил. Хотя я ведаю, что Тарас на Парнасе дать людям читать на інших мову. Это же великая справа.
Господар Владимир, одна из ваших книг двухмовная, по-белоруску и по-немецку. Вы сами перестворяете властные верши по-немецку. И ваша продмова до их начинается словами «Liebe Deutsche Leser», «Дорогие немецкие читачи». Чи удалось вам найти своих читачов у Немеччине?
Вы ведаете, чему я зарабил эти верши по-немецку? Мне хотелось до 70 год выдать книжку. Вельми хотелось, але гроши. Грошей у меня не было, и я просил немцев, да поможите мне выдать книжку. И тогда я думал, ну что я выдам? Яны дали гроши. Я выдам эту книжку, а яны не разумеют, а что там написано. И тогда я подумал, давай я перекладу. Может, это не изучим переклады, а напишу верши на те же темы по-немецку. И я это переодолю. Конечно, чужая мова, ее чужая мова. Я, когда был молодый, я начинал писать по-российски, и там я чул, что это не моя мова. Я вырос на Вилейщине, и там я не чул ни немецкой мовы, ну, польскую редко.
У вас нема такого намеру, как с тягом часу, может быть, увогуле почать писать по-немецку?
Да нет, такого нема намеру. Коли б треба было, что треба перекласти на немецкую мову, и книжка будет выдадена на немецкой мове для немцев, наших авторов Беларуси, конечно, я зарабил бы, постарался бы зарабить, як я могу, але чому я буду писать по-немецку, коли я белорус?
Дякую, господар Владимир, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт и перекладчик Владимир Попкович. А зараз, я думаю, что он познакомит нас со своими перекладами из немецкой поэзии.
Я хочу прочитать вам один верш Готхольда Ефраима Лессинга, середина 18-го года. «Der über uns, той, кто над нами». Ганс Штефен ледь тривав до змроку, каб поласоваться щиро. У сад чужи пробрався он проныра, на яблоню залез и яблоки там рвав. Йоганн и Ганна не могли тривать до змроку, каб кахаться моцно, щиро. И он каханую завел проныра под тую ж яблоню, каб целовать. Ганс Штефен, что в кутку сядел, где яблоки он рвал и ел, сутишуся от страху, воздик трасца, зауважить и наесться не удастся. Да хутко он забыл, хоть бы упасся свой страх, и он позирал вниз, и яблоки спокойно грыз, на травку, нибо на матрас, звалил Йоганн девчину раз, кричала сором, лоботрас, отстань, покинь, теперь не час, тут мокрая трава як раз. Не, местенько як раз для нас, шикарно. Ковненький матрас. Як гуторка далей текла, не знаю, не хочу удаваться. Устали, Ганна злостная была. Панок, ты ж прагнул целоваться. А сам почал так завихаться. А як несчастье здарится со мной, коли дитя кормить одной, махчима ты выховывать да поможешь. Я думать, как ты хочешь, можешь. Выховываться дитя не будем мной. Ты, кто над нами, да поможешь? Спадейся только на его. Той, кто над нами, аж затросся наш Штефен, а тем не сдалось, той, кто над ими, захотел чего. Не крикнул он, покиньте надею, той, кто над вами спит и снит, как быструка, чегось кормить, коли на тое сам заработать сумею. Кто ж больше спужался и рванул просад? Йоганн и Ганна. Страху было шмат. А тены господару доклад зарабили, кто на древе над ими был, я думаю, на урад. А теперь еще один верш из Людвига Уланда. Это 18-го года, это час романтиков. Потонул кляштар. На озере был остров, да и он пошел на дно. А с ним кляштар, и сестры, и пастор заодно. Русалки толокою, что в озере жили, зернуть, что там такое, до кляштара плыли. Яны в мурах гукали, забывшись про страх. Ховались и шукали во всех святых кутках. Певали, Боже правы, штось под орган яны, и для своей забавы позвонивали у званы. На берег выплывали, их бачила зара, як смешно танцевали в убранні с кляштара. У полярынах белых, у черных зипунах скакали ошалело со свечками в руках. А водяны бомбиза, нячистик молоды, надел попову рызу, что вытягнул с воды, хотел распудить гули, а шчерился знарок, русалки потягнули его в подводный змрок. Ну, напевно, усе ведаюць Генріха Гейна, так што не трэба нічога пра яго расказваць. Тваё атрымаў пасланне і не жахнуўся зусім. Пра тое, што ўмёрла каханне, пішаш бясконца ў ім. Роўненька і выразна. 12 старонак пісьма. Не пішуць так падрабязна, калі кахання няма.
Уладзімір Папковіч чытаў свае новыя пераклады. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 лютага.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са свабодай.